الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر سورة القمر نيي كالو كفصرين القمر كالو سورين اتغدر كالورا kalo kibariya dɔ de fɔlen do a kɔnɔ o ye kabakoba ye o de kosɔn suran tɔgɔ dara kalo ra ko suratul kamar kalo kofɔ suran ni suran ye mankanka de ye a jigira rasul kan sallallahu alayhi wa sallam ka kɔn a ka hijira kɛ ka taa madina sura yi a bɛ kuma fɛn min kan o de ye tawhidu ye ala kelenmanciya nga ka taa sura yi daminɛ fo ka taa bila a laban na sura in ye kɛlɛ de ye kɛlɛ farimanba ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ma da alikuranna na sura in ye kɛlɛ de ye ka ɲɛsin olu ma i bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnlen min sɔrɔ sura in bɛ kuma min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye bagabagali ye bagabagali ani masiranikan a bɛ kuma o taabolo in de kan sura in a bɛ daminɛ ni kabakoba dɔ de ɲɛfɔli ye o kabako ye mun ye san cili kalo cili kalo min bɛ anw kunna kalo in cili o fana ye kabako ye dɛ o ye maa dɛsɛ koba ye ala ye koba min kɛ rasuli sallallahu alaihi wasallam a dɔ de ye kalo cili ye kuma min kafiru y'a ɲini a fɛ k'a ka kabako dɔ kɛ ka yira o la min b'a to o b'a dɔn k'a fɔ kuma min b'a da tiɲɛ don ala de a doada o na yo kabako ke kayurura o be ke sheria yo bolo o be ke dawliya yo bolo ko rasul muhammad e ci de sallallahu alaihi wasallam aw kabako fana kera de kalo ciira wiere nyaayi o be ko fe o klara ka ban oh suray mina kuma odeka be damina no de o ko fe suray be kuma alkema ko bawka nga ba fo fochugumi abe masrande abe fo fochugumi abe adamaden diskuni rere abe srande bla i diskuna ko bamu me alkema do mawbe kella hale amina o ko fe suray abena kuma mamuye alako galontigia kabila walla halakimi usoro abe kuma uka ma katigeleun kabom manton temeleuna muyu kodo alara kachidon galontigia alayu halakili minke suray mena kuma uka adikau ani samudakau ani lutka mau ani frauna naka mau anuna nyongerau kabom ma ya daleuna muyu kodo alara suray mena kuma uka ka wala wala anwi o beko fe sa suray abini nyeshi man kafiruma abina kuma ufe abi kuma ufe kuma chogo mindu ku masra mamu kono awnye nuye ala soso olu halakira okuma naumato mi usora nyongomba usora suray mena ufana fo manka we suray mena kunche ni mi ode alen sranjon olu be labanchogo mi abino nyefo akelen ko fe ka jon kunango labanfo oy pranan tabulu watibe avec ma at-targhib wa at-tarhib na e femfo mi me maulasran avec la ka femfo mi me arjine dusudo maukono o no kera ibeto sran ani natani nyonche sura mena kunche no de innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir ninu de fen kuma bawe munana ni sura in kono wa ila tafsir sura insha Allah qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اقتربت الساعة أكوت ما سرنا نادي اقتربت الساعة أتما سرنا نادي تما سرنا واتي سرنا نادي ساعة دي تماي واتي أسرنا نادي مي فوچوغي نا أفراني فوچوغي مي arabukana ni be fe ga foko fen suruyana iba foko qaruba qaruba asuruyana nga ni ayayna ay harfu fla faraka iqtaraba alhamza wa ta odi faraka omi faraka una korode be nyona o korode kaka surun kojugu ibe surunya min donde aka surun katemoka iqtarabat as-sa'a yani qarabat jiddan alkema surunya na kujugu iqtarabat qarabu qaruba as-surunya na iqtaraba as-surunya na kujugu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na ni do farara filu harfuka dowe fara koroka qarubat asrunyana iqtarabat asrunyana kujugu akoroyodi iqtarabatis saa tuma surunyana kujugu wati surunyana kujugu wati jume as-saa yawmul qiyamah wa yalkema dondi Allah kam illa haradim fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashratu wa sa'ami kufara wa al-kiyamati al-kiyama suryana kujugu asuryana atamashaw irnana atamashaw nana atamashaw do yujmay rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam Achilie alkema surunyali tamashende. Rasul Chili, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, alkema surunyali tamashende. Aire ou fanyen hadith konon. Rasul ko sallallahu alayhi wa sallam. Bu'ithu ana wa sa'atu kahatei. Akwa le chira. We asoro ale chini ni lahara be kumi ni fla aya bulungo ni fla garanyona sababa walusa bulungo ni mimi chema ani be subhanallahi foni mi ayo flyera kale chili ni lahara be tade ube nyongon kerefe chogo mi la ale chili ni lahara be nyongon kerefe tebi rasuli ufoye hadis kono sallallahu alaihi wasallam kumai mayrauna kafa rasul sallallahu alaihi wasallam achili alkema tamashende kadaka alede namnyuman labain alede kira labain namnyuman tena kofe kira worete na kofe femi men na kofo ila harade rasul bo ila harade ben la harade bena inafo ni bulungo ni chemanja tabora ibi Subhanallah, il faut taïne bien. Allah koukoulah, rassur n'yana de. Où men men follahoun? Iktarabati sa'ah, la rassur n'yana. Karamou kou. Ni fokou anouye, abe fwaye de, anouye rekorosi. Ibe faratira de la rasulunyana de okuma yere korosi li ba kono o ekele afokun do e kan shuka ke baran manke lika asira de iti chesri afokun yenini amon na fam flade sura kono anga yere korosi o ekele angangu chesiri bara nyuma kelira ma afoku nyodi wan shaqqal qamar aku kalu chira flay kalu chira kalu chilimi no fora ufana bayra ka falke maka surun Ubaira kafalke makasuru ni bay alkeman nalita mashouni folokera kalochili ukera ngatoy bilule bayre de sisa tafsir karam wodo be ko alwahidi aleko koniyae alkeman surunyali Ala yoni kalo chili fonyon fe ku kadaka kalo cili o ye rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kiraya taamasiyɛn dɔ de ye rasul fana ka kiraya o ye alikiyama seli taamasiyɛn de ye kalo cili bɛ rasul ka kiraya taamasiyɛn de yira rasul sallallahu alaihi wasallam fana ka kiraya o fana ye lahara surunyali taamasiyɛn de ye o kosɔn k'ala y'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ wanshaqal qamar ko kalo cira ni ibn kasir laje tafsir ibn kasir ni aya in tafsir ibn kasir ba fo ni aya in tafsir wan shaqqa al-qamar akon inkara rasul ka wati sallallahu alayhi wa sallam kalo kachi kon inkara rasul ka wati ibn kasir ko te akadis kon tafsir kon afora hadisa caman kono hadisa mun kaca wa hadisa ufana kakene ibn kasir kote ibn kasir da be kan fo akoni e koy don kera u bena akan fana ka fo ni kera kalo cira akera rasul ka wati sallallahu alaihi wasallam akera kabako doye alay mindi rasul ma akram ma dese ko do alay mindi rasul ma sallallahu alaihi wasallam qalo chili hadisa sahalun chamande nana mu ya sabati ka fo qalo chira rasul ka wati sallallahu alaihi wasallam akacha adoy رسول کا صحابہ میں بھی نوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اکو کو بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین اذ انفلق القمر في القتين اکو کولو تونی اللہ کرائے مینا کو کلو چیرف لائے کو کلو چیرف لائے رسول کو ما اشہادو اے کسیری aw ñebe kalo cilen ay kasiri kalo cira al qadi iyad rahimahullah aleko ko kalo cili alay kabako ba mun ke rasul sallallahu alayhi wa sallam ko kalo cili flay we rasul ka kabako doy alay min kay qadi iyad kuti usahaba chama ya lakali sahaba chama ya lakali akira azajaj ale makalalendo yaleko kalo chili ngango kumana aleko kumado ya lanyini kubeni kabako ingaluntigia kafama ke kukadaka kala yolu dusunda tugudeu kunote ko hakli do rote ni koina ko ka hakli do rota kura ko kadaka ko kaloye alaka danfende kalobe ala de saboyara ala be fenke kalora feme be alaja ina fo ni dunia bana la be kalu meleke chugo mi katana e masami tay kalu e masami ya dan o masakele ne kalu chief lay o febo o na kare chugo ni o non ko segra kata imam al bukhari o mi kitabu e mi la ko dolendo bukhari fi sahihi alayni kumain lakali aya lakali mami kasrafe odi Anas bin Malik alayhi sahaba lako dolen kusabe ni kumain be Bukhari kono Bukhari be ka lakali mai mena sahaba minda odi Anas bin Malik hadisa be Bukhari de kono ako Anas de be ka lakali ko mangan kawude ya nyini rasul fa sallallahu alaihi wasallam kaka kabako doke kairura. Oh, o femi yin nafe, o jabi tarake miye, o de kalo chiraflaye, o beyaye. O foye hirao kuluye, kalo chiflani nyonche. Kuya iye, uyerea shirea, ngakamu nafan. O kawako minkera kairura, nama mi faroka banka amubwara. Kadaka, uere nye kelen kofe ka shirea, kalo chiraflaye, kuma min boro da o kofe o imuye, saharana Muhammad. Eh, Muhammad ya onda wali de. Chenyerera Muhammad ya onda wali. Ni dabali yere de. O do yere ko sahara al-qamar, ka ye kalo de dabali. Kuko ni galo yin ko ntisika ke. O, uere dama ko nyoma, ni mase korofo janao. Tama demu menna, kabo mangan kofe, eh, nunana, amu nyininga. Nolu fana yae, ina fana yae chugumi. Okoro de, kakera, nga nasoro dabali do, atseka be dabali, dabali ime da onbronera. Oh, tama demu nana, yolu nyininga. Aone kabako doye kalora, nindo hinde, kalochira flay. Au fana yae ya, uko awo, onyere yae. Akera ni don, kabe ni don shuma, onyere yae. Ambe yae. Tama demu nano lufana ya shirea. Kalo chiraflae. Oh, haklima. Ekon manga fo. Kibe kalo chili nakari. Kafuiba galontigia. Oni hakli. Femi sabatira. Anana hadisa sahale unkono, Bukhari unkono, Muslim unkono, hadisa chama unkono, korona aya ya afo, kafo kalo chira, chenre re re. Oh, ebe no, ibe rebla u galunti gale jumen. Ebe ni rebla u galunti gale. Onkono dale no mina. Onli mani ale no mima. Kafo masami, abisamfara ulum la melege kamine na boluhi. O masade kalo chiflaye. Mawiyaye. Eh, ubala desa. Alay ou defa al-Qur'an ankono. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fi al-ard. Ako fuy de ta la kenye sanfe wal madouma. Nala kwa be fe on fenke. Ko ta la kenye. Fuy de te ala be desa kaminke. O de ba al-Qur'an ankono. O nala ko kalo chira. Emma daura imma soma ofewe nani hakli ko were ko nyanyini okuma qur'ana yimi fu imada odera imada aladera hal sai kali man yayi masaha innahu kana aliman qadira qala idoni masay si masalu o kalu chiraflae o mamum me nani kuma we kuba ni ko nakari eh ninu tisega yelema sami ni chugura kalobe ni chugura ina eh rahman masakad doni akabara ibabla umminende kono innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nalay koko keli la yini abafo kun fayakun yo keli o debal qur'an kon ok ma yebini reblam ok ma kalu chira maw yayi u nyeksera ya shiria nga kafru unata be ubanade u nye shiria le nkalu chilika o bekofe u mason koko dabalu o de kosan alako wa in yaraw ayatan akunu e kabako ye u nyena kafru nu e kabako ye u nyena mimi rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam kanna mi nyuma ya sabati mimma iraka fo chide no chenre ra ina fo kalu chilimi ni alayo keka yo ra una nyomero no ye ni fonfen yu'ridu bi qulubihim wa yu'ridu bi abdanihim ubu kodo nu duskunye ubu kodo nu farkolo fanay kafru tabulo yimni yuridu bu kodu kabo alaka kabo kuma u farkulu bu kodu u dusum bu kodu wa yaqulu ukmo be mu fo u neme mu fo sihrun ni dawal de sa sirun ni dawali de mustamir dawali min dumile no ate kotge ni ngoni anta do ni dawali me bank mammi ni ngone dawali de sa ni dawali kokolinde dawali mi ya kokora dumile ndu mustamir la yanqati o wennefu o ko moyu kodu nu farakoloe unne klaraka ni kabako ingaluntigiya sihrun mustamir tafsir fla de wala tafsir fola yime sihrun ni dawali de mustamir dawali mi adumile no ate kotige yani mustamirun la yanqati ya tafsir fola a tafsir fla na sihrun mustamir ni dawali de ni teto sina de ni bantodo ko fana ya en tafsir do yani zahibun zailun anqur mustamir ni ekle flako de sa muhammad e takera de sa aya nyon dabal kera chamaya uyu kleke ulutara muhammad fana beta muhammad ka poko ni klima fe sans fin de yerege mango nasara kaba mambawa sirun mustamir ni dawali de ni me bon abe ban nteto sina na ira te do mutabaniya o eni befo o ni aya tafsir ni ni son fein bekain ah mi molu hakilla o makere kafon ye ko kurade ni me ban ina fo dabal kero ka dabalu be banchu gumi la wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu wa law kariha al kafirun Allah bana akan noro no islamay abi dafadi halna maja kafruye aw be kani dawali musma no tekele ano tekele ne ni kanda de kabo alaoro ni noro de kabo alaoro ma foit seka akele kadzabu kuye alako kuye aya ungaluntigia wakadzabu we alaka ayon ga galuntigia wiere nyai ngubana ala tete mokande wattabu ahwaahum uturo nin dugahune ko ubana alaka ayonma katugumunko ahwaahum unin dugon utugoro de ko uma banko dalya bubolo de ka fot dalya be amolo la uma ban ku ye fiende alaka ayona la u bana chema u ye chengaluntigia u ye ayon galuntigia utugura munko ahwaahum unin dugon ngani mai fochura ala ni nduwan ke jamude amma fa wattaba al hawa utugran ni nduwan ko aku ahwa unindugon nikmay mayrona kafu ubenu kan ni nduwando lahum ahwa mutaaddida benu kan ni nduwando ni nduwon tekele mumbana bamanchinu adoka ninduwa ye huburi asa nyemoya okanu mimbura we ninduwa ye miye do bankatu rasuluko sallallahu alaihi wasallam ulu ya rabulu joro mimbulu ramangkono nolu keras lamay o joro bina klauro bebina tugu rasul ko o nyemaye kato nyemaye kono ne de nyemaye bebe tugu ne kuma kanko o nin dunga o kanu de o kera nin dunga ye min kera sababu ye dɔw banna ka tugu tiɲɛ kɔ. A dɔw yɛrɛ ta ye ala ye nɛɛma min kɛ silamɛw ye, o ye silamɛw hasidiya o nɛɛma in kan. Silamɛya nɛɛma in dɔw ye o hasidiya ye dɔw minɛ, olu ma sɔn k'o ka taabolo bila, u tugura nin dunga kɔ ka sababu kɛ hasidiya ye. A dɔw ta ye jumɛn ye, an faw tun bɛ sira min kan, an tɛ se k'an faw ka sira bila dɛ. Faw ka sirakɔrɔ labato o kanu o fana kɛra nin dunga ye min kɛra sababu ye mun ma tugu tiɲɛ kɔ. Ɔ dɔw yɛrɛ ko an bɛ boli mun bato, ɔ bi m'an bila ni boli ninnu batoli la dɛ. Boli ninnu ka danw ye anw ni boli ninnu deli la, o tuma anw tɛ se ka boli ninnu to yen ka taa fɛn wɛrɛ ɲini tun. O fana kɛra nin dunga ye min ye dɔw bali ka bɔ tiɲɛ minɛli ma. A dɔw ta ye jumɛn ye, u bɛ laada mun kan. Ɔ an mɛna nin kan dɛ, nin ye laada kɔrɔ de anw bolo yan kabi lawale la, anw bɛɛ ɲɛ yɛlɛla ka nin sɔrɔ yan. O laada ninnu o kɛra nin dunga ye min kɛra sababu ye o ma sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ. A dɔw ta ye jumɛn ye, yɛrɛlabaya, an tɛ sɔn. O fana kɛra nin dunga ye, o ye min bamu, o kɛra sababu ye ka dɔw bali ka bɔ tiɲɛ labatoli ma. O kosɔn ala ko ahawaahum, u tugura o nin dungaw de kɔ. O bana mun tun bɛ fɔlɔ maaw la n'u banna ka tugu tiɲɛ kɔ, wa i bɛ nin kelen kelen bɛɛ sɔrɔ bi maaw fana na. I bɛ maaw sɔrɔ yen mun bɛ ban ka tugu ala ta kɔ ɲɛmaya ɲini yɛrɛ kama, fanga ɲini jarabi o kama, u tɛ tugu ala ta kɔ. I b'o maaw sɔrɔ yen. Dɔw ta ye hasidiya ye, u b'a dɔn silamɛ ninnu bɛ min kan nin de ye tiɲɛ ye, anw tɛ se k'a kɛ, u b'a kɛlɛ, u b'a hasidiya. Dɔw ta yɛrɛ ye masa labato ye, karamɔgɔ labato, an ka sheku bɛ nin de kan koyi, kabi lawale la nin de bɛ anw fɛ yan, anw bɛ se k'o bila cogo jumɛn na, bɛɛ n'i ka taabolo don. Nin bɛɛ de ye nin dunga ye. N'o tɛ nin ko ninnu ka nɔgɔ kojugu. Ko ninnu ka nɔgɔ, e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn na? Kurana de bɛ anw bolo, anw k'anw dalen bɛ kurana de la, nka kurana kɔnɔ kumaw dalen t'o la. Mun de bɛ kurana kɔnɔ? Ko rasul de kɛra anw ka mɔdɛli ye. Lakad kɛra lakum fi rasulilahi uswatun hasana, ko a ye rasul de ladege. O sɛbɛlen don, o jɛlen don, e b'o kalan ka tila k'a fɔ bɛɛ n'i ka taabolo. O de bɛ alikurana kɔnɔ wa? Nka nin dunga, nka ni nin dunga ye adamaden hakili datugu, o de b'a bila nin kumaw fɔli la. N tɛ an bɛ alimami de kɔ o, an bɛ nin taabolo in kɔ o, nin bɛɛ kalon. Cɛ ye mun ye min bɛ alikurana kɔnɔ? A ma fɔ an ka karisa ladege o, a ma fɔ k'an ka alimami ladege o, a ma fɔ an ka sheku ladege o, a fɔra de k'an ka rasuli de ladege, o de b'a alikurana kɔnɔ. Ne ma se k'o kɛ, ne ye dɔ wɛrɛ fɔ, e bɛ nin dunga de kɔ. Kɛlɛ yɛrɛ bɛ na, n'i ye kuma nin sera kɔrɔ fɔ jana. O kuma ala ko ahawaahum, u n'u tugura o nin dunga min kɔ dɛ, halisa o nin dunga kelen de bɛ bi maaw la. O nin dunga de b'a to u tɛ tugu tiɲɛ kɔ. Walahi n'i ye adamaden ye diinɛ tiɲɛ yɛrɛ, e b'o to yen ka dɔ wɛrɛ fɔ, nin dunga de b'i bila la. N tɛ e bɛ se ka o faamu cogo jumɛn na? Nga ala ko a bɛna kuma dɔ fɔ, o bɛ rasul dusu suma, o b'a hakili sigi, o b'a hakili sigi. Ninnu tugura o nin dunga kɔ, nga hakilisigi kuma bɛ yen. Ka fɔ rasul sallallahu alayhi wa sallam, o ye hakilisigi kuma ye. O waati kelen fana na masiralikan don, maaw ye maamu y'u kɔ don. Ala ko de wa kullu amrin mustaqir tasliyatun linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa tahdidun li haula'i al-mushrikin. Ni kuma ba de de wa kullu amrin mustaqir, hakli sigi kuma do wa masrani kan fana do kafruye ko moti banan be bitajoya wa ila liqa'in akhar inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.